Un turpinot mūsu rīta programmu, runāsim par Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas politikas nākotni pēc 2 gadiem. Par Eiropas komisijas publicēto redzējumu un pašreizējo situāciju lauksaimniecības produkcijas tirgū vakar diskutēja Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri. Un par pašreizējo situāciju, ko ietekmē Krievijas iebrukums Ukrainā, kā arī izmaiņas ASV tarifu politikā, pārunāsim ar zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku Savienības. Labrīt!
Labrīt!
Kā noprotams, Latvija uz šīm sarunām devās ar konkrētu pozīciju un skaidru nostāju aktuālākajos jautājumos. Ko izdevās panākt un kā tas ietekmēs mūsu lauksaimniekus tuvākajā nākotnē?
Jā, tātad šajā Eiropas lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē lēmumi Eiropas Savienības līmenī netika pieņemti. Tas bija diskusijas, un mēs faktiski Latvija nevis viena pati gatavojās, bet aprīļa sākumā Rīgā tikās Baltijas valsts lauksaimniecības ministru, un mēs noformulējām vienotu pozīciju. Un tā faktiski pat atsiecās arī uz Somiju un Poliju, jo mēs esam vistuvāk Krievijas robežai, Austrumu robežai, tā ir ārējā Eiropas Savienības robeža, un tāpēc mūsu tas redzējums bija vienāds. Un mēs Baltijas valsts pateicām, es nosaukšu dažas būtiskākās lietas. Pirmais tas, ka, protams, maksājumi ir jāizlīdzina, un tur ir vienots viedoklis visām Baltijas valstīm. Otrais ir, ka ir vajadzīga speciāla atbalsta programma pie robežai, jo mēs zinām, ka faktiski pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tirzniecības saites ir zuduša Krievija, minerāla mēslas vai lauksaimnieki nepērk, un mēs netirgojamies, un līdz ar to, protams, mums ir būtiski pieauguši ar izmaksas. Tas ir nākamais. Otrais, kas ļoti, ļoti svarīgi, ir, ka atsevišķā kopējā lauksaimniecības politikas aploksne, kura šobrīd aizkulisēs Eiropas Savienībā un arī varbūt dažu dalību valstu līmenī jau pavīd viedokli, ka vajadzētu salikt kopā visu vienu aploksni iedot valstī, lai tā valsts tiek galā patie. Tas, mūsuprāt, ļoti varētu izraisīt negodīgu situāciju, jo finansējuma aploksnes valstīm dažādas, un, ja, piemēram, tiešmaksājums dalību valsts var noteikt pašas, ja, tās, kas, kur ir vairāk nauda aploksnē, viņas varēs lauksaimniekiem maksāt lielāks tiešmaksājums nekā tās, kur ir mazāk aploksni. Līdz ar to šie atšķirība, kas jau šobrīd ir starp Eiropas Savienības dalību valstīm varētu pieaugt, tāpēc mēs esam pret vienotu aploksni valstī, bet mēs esam par vienotu aploksni kopējā lauksaimniecības politikai. Nu, man arī grūti iedomāties, kā varētu salikt, piemēram, kopā lauksaimniecību ar Real Baltiku vienā tā teikt, aploksnē un lemt, kurai vai nu lauksaimniekiem dot vairāk vai tomēr būvēt Real Baltiku. Ja. Nu, un tā ļoti skaidras lietas. Protams, ka bija arī ļoti tāda teikt, interesanta diskusija dažādos līmeņos par Ukrainu, jo, kā jūs ziniet, šobrīd Ukrainas šī tirgs brīvās attiecības ar Eiropas Savienības ir sasnieguši kaut kādu noteiktu punktu un jāpārskata. Un tas, kur ir noskaņojums Eiropā, ka atgriežās pie kvotām, tātad daudzums, ko Ukraina var importēt Eiropas Savienībā, ir noteikts, nevis pilnīgi brīvs, bez kādiem ierobežojumiem, jo Eiropas Savienība ļoti daudz palīdz Ukrainai, bet tai pašā laikā nu, mums ir jāseko līdzi, un Latvija arī prasīja, lai Eiropas Savienība vērtē, kā tiek ietekmēts Eiropas tirgus un tieši lauksaimnieku un mūsu pārtikas produktu ražotāji. Mm-hmm.
Katra diskusija ir pamats nākotnē lēmumu pieņemšanai. Par ko šajā reizē bija visplašākās diskusijas? Kur tās domas varbūt bija atšķirīgas nostājas?
Es pat teiktu, ka tāds atšķirīgs starp lauksaimniecības ministriem būtiski nav, bet, piemēram, nu, ir varbūt atšķirīgi viedokļi ar dažiem Eiropas Savienības komisāriem. Man bija tikšanās vakar ar Oliveru Vārheji, kas ir Eiropas Savienības veselības un dzīvnieku labturības komisārs, un tur mēs runājām arī vairākas lietas, un viena, piemēram, bija par šim te mūsu kūpinājumiem par šprotiem, par gaļu un par nu, Latvijas tradicionālo pārtiku. Un kā jūs atcerieties, kādu laiku atpakaļ kūpinājiem mainīja šīs te normas, kas attiecās uz tieši uz kūpinājumiem, uz šīm vielām, kas tur ir. Un Latvijas ražotāji pielāgojušies, un tagad Eiropas komisijā, jā, tieši šī komisija ar pakļautībai radusies ideja mainīt vēlreiz kaut kādas normas. Jā. Bet nav veikt nekādu pētījumu. Tas faktiski ir politiska iniciatīva, atsaucoties uz veciem pētījumiem. Nu, mēs vēl, un tas, ko mēs pateicām komisāram, ka, ja jūs kaut ko mainiet, tad mēs kā dalība valsts, mums, protams, arī būs jāatbalsta, mēs neko neatbalstīsim, kamēr nav zinātniski pētījumi, nevar būt tā, ka politiski tiek mainīts. Tur tad mūsu viedokļi atšķīrās, un viņš saka, nē, nu tur uz veciem pētījumiem vēl balstoties varētu kaut ko skatīties, mēs skaidri pateicam, nē. Otra lieta, piemēram, kas mums satrauc un ko jau mūsu lauksaimnieki dara, ir Eiropā bijusi tāda iniciatīva, ka dzīvnieku turēšana bez būriem, jā. Un ka jāpienāk ja šim būru laikam beigām, jā, apmēram tāda iniciatīva no angļu valodas tulko. Un tas arī norādīja, ka Latvijā, piemēram, ola ražotāji, ja viet prom, mums ir visas jaunās kūtes, kas tiek renovētas, visur ir brīvā vistu turēšana, vists vairs būros, nevienā jaunā kūtī netur, arī vecās kūtīs jau pārveido uz brīvo turēšanu. Un tad ir jautājums, ja tirgus prasa olas, kuras tad ir ražots no vistām, kas ir brīvā turēšanā, Jā, jau pašu uzņēmēji pāriet un jau iet projām no šiem būriem, nu kāpēc virzīt iniciatīvas Eiropā, likumu kaut ko noteikt, nu veidot lieku birokrātiju. Mēs arī teicam, ka faktiski tā sistēma jārada tāda, ka nozare pati dara to, ko pieprasa iedzīvotāji un to, ko pieprasa arī tirgus. Nu, tā, un te mums bišķīt atšķīrās šādās lietās, jo nu, man tas sajūta joprojām, ka tomēr Eiropa kaut kādā līmenī mēģina veidot birokrātiju. Nu, kaut vai arī atmežošanas regula, kur ir milzīga, tur arī šeit bija diskusija un arī atšķirīgi viedokļi ar Eiropas komisiju, jo tad, ko mēs sakam, ir Eiropā virkni valsts, nu, absolūti mežainas valstis, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, kur mums meža mazāk nav palikuši, meža palikuši vairāk, arī citās Eiropas valstīs. Un te pašā laikā Eiropa vēlās ieviest ļoti sarežģītu birokrātisku sistēmu ar datu ziņošanām, lai noteikti, ka nu, meža nepaliek mazāk. Jo, redziet, tāda prasība tiek prasīta citām valstīm, piemēram, tās, kuras izcērt mūžu mežus, tropos, un tad, nu, lai būtu godīgi, lai pret viņiem un pret mums, ja, tam vienādas prasības. Bet, nu, es domāju, ka te vajag paskatīties statistikā, Jā. Tur, kur mēs samazinās tajās valstīs, tur arī vajag prasīt, un tur, kur viņi pieaug, nu, nevajag prasīt lieku birokrātiju. Un tie ir tādi piemēri, kur tiešām mēs ļoti skaidri pateicām savu pozīciju.
Jūs pieminējāt, ka Baltijas valstis ieta kopīgi nostāja jautājumā par taisnīgāku atbalstu un tiešo maksājumu izlīdzināšanu, bet ir cerības, ka šī pozīcija būs ņemta vērā?
Jā, ir cerība, un te jāsaprot, ko mēs vēlamies. Tas jau nenozīmē, ka mēs vēlamies automātiski, lai mums paceļa maksājums tādā līmenī, kā viņi, piemēram, ir Grieķijā. Mēs vēlamies vienkārši, lai arī tad citām valstīm šie maksājumi tiek samazināti, jo, ja ir šāda situācija Eiropas Savienībā, jāatvēl nauda budžetā ir aizsardzībai, drošībai, un tad izlīdzinām maksājumu izlīdzināšanu nozīmē, ka no abiem galiem, jā, kad apakšējo galu nedaudz paceļ un augšējo galu arī samazina, un tad tādā veidā faktiski mēs nodrošinām godīgu konkurences lauksaimniekiem, jo mūsu lauksaimnieki arī ir gatavi konkurēt kopējā tirgu, tur nav tad problēmas, bet
pārskatīs tos maksājumus zemniekiem, jūsuprāt?
Un tad tas būs, protams, politisks lēmums tajā brīdī, kad mums būs zināma aploks. Un šobrīd es vēlreiz uzsveru, ka šīs ir diskusijas, jo mēs jau nezinām kopējo naudas summu, kas tiks atvēlēta Eiropas Savienībā budžetā nākamajam periodam. Lielo naudu, kas būs gan kohēzija, tad reģionālajai attīstībai, lauksaimniecībai, aizsardzībai. Šīs summas nav zināmas, tā būs premjera līmeņa vienošanās kaut kad vēlāk šovasar, es domāju.
Jūs vēl nesen izteicāt ideju pārdot valsts mežus un iegūt to naudu ieguldīt aizsardzībai, lai potenciāli krievi to neizcirstu, ja viņi šeit ienāktu. Cik nopietna šī iniciatīva ir no jūsu puses?
Tātad šī nav mana iniciatīva, šī ir meža nozars pārstāvju iniciatīva, kur viņi ir apsprieduši jau, es teiktu, dažādos līmeņos. Un tas nav vispārdot mežus, bet palielināt koku ciršanas apjomu. Un tas, ko es esmu uzdevis veikt sākotnējos aprēķinus, un pēc sākotnējiem aprēķiniem mums tiešām Latvijas mežos ir milzīgi krājumi ar koksni, kas ir gatavi tad jau ražu novākšanai vai pat pārauguši. Un tas apjoms ir apmēram 120 miljoni kubikmetru, un salīdzināšanai es varu teikt, ka Piemēram, Latvijas valsts meži cērt gadā no 6,5 līdz 7 miljonu kubikmetru. Nu, tad tas ir kaut kāds 18 gadu apjoms, ko Latvijas valsts meži nocērt 18 gados. Tas ir milzīgs krājums. Iemesli, kāpēc šādi krājumi veidojušies, ir dažādi. Tā ir mūsu meža politika līdz šim. Tie ir noteikti vecumi ciršanas. Un par šo nozari tie caurmēri, kur nozari jau diskutē daudzas gadus un kur ir bijuši atšķirīgi viedokļi dažādām vidas organizācijām. Es uzskatu, ka jāskatās Skandināvijas virzienā. Skandināvijā ir ļoti attīstīta meža nozare, un viņiem ir šāda vecuma. Nav noteikti, viņi koka cēr, tad, kad viņš ir gatavs, nevis tad, kad viņš ir pāraudzis, viņam nedarīgs.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs runājām ar zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības.